А зараз перадача без гальштукаў. Расійска-украінскі канфлікт выклікаў вострую рэакцыю і ў людзей мастацтва, як ва Украіне і Расіі, так і ў суседніх краінах. Чаму і як перасякаецца ў постсавецкім рэгіёне палітыка і мастацтва, творчасць і грамадзянскасць? Пра гэта дыскутуюць расійскі пісьменнік Ігар Памеранцаў, украінскі журналіст Расціслаў Фотын, беларускі рок-музыка Зміцер Афанасенка. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Латвія на нявызначаны тэрмін забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскім поп-спевакам Валерыі Йосіфу Кабзону і Алілу Газманаву. Эстонія адмяніла выступ амерыканскага актора і спевака Стывена Сігала на джазавым фестывалі «Аўгустоўскі блюз». Гэтыя замежныя культурныя дзеячы публічна падтрымліваюць агрэсіўную палітыку Расіі ў дачыненні да Украіны. Раней з гэтай жа прычыны ў Грузіі былі скасаваныя гастролі папулярнага расійскага актора Сергея Бязрукава. Польшча ўвогуле адклала правядзенне запланаваных на пачатак наступнага году шэрагу культурных мерапрыемстваў, якія павінны былі адкрыць год Польшчы ў Расіі і год Расіі ў Польшчы. У сваю чаргу ў Расіі адмяняюць канцэрты ўкраінскага гурту «Акіян Эльзы» і беларускага «Ляпіса Трубяцкога». Беларусь ўжо некалькі гадоў мае свае чорныя спісы і для айчынных творцаў, і для замежных. Калегі, мы можам ужо сёння казаць, што адкрыты новы фронт, культурны. Расціслав.
Ну, цей культурны фронт, він існував завжди. Я пам'ятаю, з якою... Тобто там є економічна складова цього культурного фронту. Там боротьба між українським шоу-бізнесом, наприклад, і російським шоу-бізнесом велась дуже давно, одразу після розпаду Радянського Союзу. Зараз просто Майдан, Українська революція гідності відкрила культурну частину цього культурного фронту. Я, щодо економічної частини, то я пам'ятаю, з якою великою ревністю український шоу-бізнес, наприклад, музиканти, видавці книжок, ставились до того, що до домінації російської музики, російської пісні, російські книжки на українському ринку. Я пам'ятаю цифру середини 90-х років російський шоу-бізнес буквально кілька років після незалежності вимів з України 2 мільярда доларів вимітав за рік. Які це страшні цифри? Якби ці гроші інвестували в українську музику, але все ж таки Україна за ці роки 20 понад незалежності стала на ноги в кількох аспектах. Є вже гарна українська музика, є вже гарна українська література європейського рівня, є вже гарне телебачення супер рівня. Єдина проблема, де Україна ще не може стати на ноги, де заважає Росія, це телесеріали і кіно. Це там, де Україна ще не відбулася як суверенна держава. Але зараз революція українська дала поштовх розвитку і цим аспектом. Революція завжди породжує такий культурну хвилю, якусь дає поштовх мистецький. Той же авангард виник після революції 905 року в Росії і на Україні. Але зараз революція також дає поштовх і українським митцям натхнення дає їм. А також, що цікаво, що люди починають вже такий неформальний бойкот, наприклад, в кінотеатрах кількість російських фільмів, тому що порожні зали просто зменшилась з 15 до 7%. Два рази зменшилась популярність російських фільмів.
А ви в Росії, Ігор, відчуваєте, от у Росії відчувається, що існує от гэтий, от, так би мовити, культурний фронт?
Це не просто фронт, который проходит по границе России и Украины, или России и Эстонии, это гражданская культурная война, это противостояние интеллигенции и деятелей культуры друг другу, прежде всего. Поэтому мы не можем говорить о какой-то такой гомогенной культурной массе, мы можем говорить о культурной политике государства. И эта политика действительно черно-белая, я бы сказал, черная, с красными и коричневыми тонами. Но когда мы говорим о конкретных людях, более 100 деятелей культуры и науки России подписали письмо, которое протестует против аншлюса Крыма. Так что мы говорим одновременно и о гражданском культурном противостоянии, и о внешнеполитическом культурном противостоянии.
Дмитрий, вы из молодых музыков. Вам треба робить еще и имя, и карьеру, и вам, и вашему гурту. Чи разумели вы, что ваш выступ на Майдане потягнет такие серьезные наступства. И вот вы уже в черном списке, вы отлученные от телебачения, рада и так далее. На вот что, Змитер, вы пошли вот на этот фронт.
Ведомо, с самого початку мы разважали и ведали, что могут быть любые там забороны, и... але не усведомляли, может быть, на 100%, что так может статься. Для чего это робилось? Тому, что мы не просто спеваем про кохание там и робим поп-музыку. Мы еще и маем свою громадянскую позицию, пеем социальные песни про проблемы громадства. И отмовить нашим сябрам с Киева, которые запросили подтримать их, это было просто зрадой самим себе.
Олег, это вас не кранало. Вы разумеете, вы могли быть абсолютно спокойно спевать в менских рок-клубах и так далее. И вас не кранало, а вы ж теперь закранула.
Не, это с самого початку кранала, потому что я, у меня и натхнение с этого некое отремливало, тому я песню написал еще у Снежни, присвеченную подеям у Киеве. Может, на день мы читали новины про это. Ну, это не могло нас не кранать.
Игорь, чему эти люди с такими гучными именами подписали листу подтримку Путина? Чем они керуются? Своими принципами, советской традицией стоять на задних лапках перед уладой, с некими меркантильными интересами, гроши?
Я думаю, у них разная мотивация, но нужно иметь в виду, что культура и политика не противостоят друг другу. Политика – это часть культуры. И мы как раз говорим о людях, которые производят культуру, в том числе и политическую культуру, поскольку политическая культура – это еще язык, это речь, это интеллектуальная аргументация и так далее. Это все люди плотят плоти своей культуры и своей российской или евразийской цивилизации. А эта цивилизация живет, в лучшем случае, в XIX веке. Она мыслит категориями вооруженной экспансии и так далее. Я думаю, что многие из тех, кто подписали, это люди, которые действительно не просто заражены. Они сами являются источником инфекции, идейной, культурной инфекции. И не надо...
Мы имеем справу с российским шовинизмом.
Да, да. И не стоит думать, что они солидарны со злом. Они и есть силы зла. Кто-то из них пехотинцы, кто-то из них полковники, а кто-то из них генералы.
Якщо вони керувалися політичними мотивами і меркантильними, то вони і там програють. Тому що в Росії влада також має звички мінятися, може не так часто, як в Україні чи в інших демократичних країнах, але все одно влада будь-яка і в Росії, в тому числі, не приходить навічно. А репутація, удар по репутації їхній в очах їхніх слухачів, читачів назавжди. Другий момент. Якщо вони керувалися меркантильними міркуваннями, то тут вони також програють. Тому що Україна, український ринок російської музики, бізнесу, культури дуже-дуже важливий. Хоча візьмемо географічно, чому російський бізнес, шоу-бізнес так любить Україну? Тому що тут навіть фактор географії. Ви йдете в Україну, ви за кілька днів даєте концерт в одному мільйоннику, Донецьк, другий мільйонник Дніпропетровськ, Одеса, Київ, великі міста і дуже щільно воно скупчено.
Але при цьому відбувається культурна окупація.
Це інший аспект. Так, це вже українське питання, як Україні з цим боротися. А Росія, гастролі в Хабаровськ треба півсвіту пролетіти, якісь там Якутськ, там, і це так довго. І в Україні гроші просто для російського бізнесу лежать під ногами. Але вони після цієї позиції своєї і цього листа втратили і український ринок. І що навіть такий поважний, один з найкращих піаністів світу Денис Мацуєв, його концерт скасують в Києві, це вже дуже і дуже серйозний удар по репутаційний і фінансовий.
Ігор, мислення цих людей, він не хочеться зрозуміти. Я наш цудовно ведаю, що не відмилися вельми многие ті, хто підтримували Гітлера, Сталіна, хто цкавав Солженіцина, Сахарова. Неужже не думають, що з їх заходом все таки застанеться?
Знаете, большинство людей вообще не думают о будущем. Большинство людей живет синхронно. Сейчас и здесь. И те конформисты, которые в свое время поддержали путинский режим, вы видите, они процветают уже более 15 лет. Это у нас свое историческое время. И, ну, как говорят языковеды, есть такое понятие синхронный и диахронный. Диахронный – это развивающийся во времени. Это черта, присущая далеко не всем людям. Что касается детей, или культуры, то среди них очень много импульсивных людей, эмоциональных. Мы вообще-то любим их или не любим, не за политические взгляды, а за их дар. Что касается их политических взглядов, ну, у нас тоже есть политические взгляды. Это, мне кажется, что у общества все-таки должна быть ну, такой иммунитет. Иммунитет. Угу. Что вот мы любим этого писателя за то, что он написал «Сто лет одиночества», а не за то, что он целуется с диктатором Кастро. Это все разные понятия. Хотя лично мне, конечно, ну, я бы сказал, приятно. понятно, что мой любимый писатель Борхес еще с презрением относился к диктатурам.
У Беларуси есть такое высловие, что можно сховаться в бульбу, пересечь горшие часы, не высовываться, а быть тихо, заниматься творцем можно тихенечко, напевно, мастерством, которое никак не закрывает наивострейших проблем в сучасности войны и мира, дотримания правов человека. Чи махчима сегодня, вот у такой дельми острой ситуации, какая склалась у регионе, пересечь гэты час творцу. Дмитрий.
Я отхожу от призму своего разумения ситуации и призму разумения того, как мае поводить себе творца. Я думаю, что ни в яким разе не треба пересечивать этот момент. Обовязково треба доносить до людей свою кропку погляда. Нехто задумается, нехто прислухается, у когось-то нечто переключится. Люди почнут разуметь, что отбывается на самом деле не то, что нам кажут с телевизии, пропаганда весь час идея. Невероятно просто слухать радио теперь. Я думаю, что треба, обовязково треба робить.
Змитцер, ваша позиция зрозумела. Вы по-ранейшему настаиваете на тем, что творца мастак может уплывать на массы. Игорь?
Я писатель, и я прежде всего ценю одиночек, упорных, зрячих кротов. Я хочу напомнить о том, что Томас Манн во время Второй мировой войны обращался по голосу Америки к своим соотечественникам и одновременно писал свой гениальный эпос «Иосиф и его братья». Вот это для меня образцовая позиция.
Вы, как журналист-международник, политичный оглядальник.
Я разумею людей, митців, які йдуть на барикади, але я також розумію людей, які, може, не йдуть на перші в шеренги бійців на барикади, але вони беруть від революції натхнення, вони беруть цей вітер свободи, вони беруть, черпають свою енергію з цього революційного джерела, і це виліться потім в нові твори, в нові фільми, в нові книжки, в нові поеми, в нові картини, і це підніме також і українську, і будь-яку іншу культуру на ще вищий рівень.
У передачі «Без гальштука» брали удел російський письменник Ігор Помиранцев, український журналіст Ростислав Котин, білоруський рок-музика Змітер Афанасенко. Вел передачу В'ячеслав Ракицький.